Prieks tevi satikt Dvēseles Veldzes dārzā. Tas ir Liepājas neredzīgo biedrības izveidots sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs lauku vidē Ziemupē, kas ir pieejams gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan citiem interesentiem. Vasarā apmeklētājus priecē skaļas putnu dziesmas un reibinoša ziedu smarža, bet ziemā ikvienu silda karsta liepziedu tēja un kamīna liesmiņas. Apmeklējot Dvēseles Veldzes dārzu, ikvienam ir iespēja iesaistīties aktīvā atpūtā un pielikt roku lauku darbiem, lai tiktu pie pašu audzētiem labumiem. Dvēseles Veldzes dārzā ir ierīkotas arī trīs īsas dabas takas, kas īpaši pielāgotas vairedzīgajiem un neredzīgajiem – baso pēdu taka, sajūtu parks un labirints. Sajūtu parkā var sajust daudz dažādus augus – puķes, garšaugus, krūmus, tos var sataustīt, pagaršot, sajust to smaržu. Un šeit ir iespēja pašiem augu dobes arī paravēt. Dobes izvietotas augstāk, lai pie tām varētu tikt arī cilvēki ratiņkrēslos. Blakus mežā izveidota 530 metru gara baso pēdu taka, kur ik pēc 10 metriem mainās segums, kas mijas ar dažādu grūtības pakāpju šķēršļiem. 800 kvadrātmetru lielā platībā ierīkots un pašlaik jau ņipri stiepjas garumā arī košumkrūmu labirints. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.